Prevod sa hebrejskog na bugarski jezik. Glavni cilj zaposlenih u više od 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste da svojim klijentima maksimalno olakša obradu ne samo dokumenata, već i mnogih drugih sadržaja u konkretnoj varijanti jezika. Upravo iz tog razloga u ponudi nije samo direktan prevod sa hebrejskog jezika na bugarski, već i mnoge druge usluge koje mogu da se kao dodatne tretiraju. Prvo moramo pomenuti da su i prevodioci sudski tumači u poslovnicama te institucije zaposleni, a što znači da klijenti koji zahtevaju obradu bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika dobijaju njihove profesionalne usluge, to jest i prevod i overu sadržaja od lica koje su zainteresovana upravo za direktno prevođenje tih materijala. Se zahteva da se pridržavaju aktualnih pravila i na uvid pošalju originalna dokumenta ili preko pošte Srbije, a preporučeno ili putem neke kurirske službe, s tim da ih imaju pravo i lično doneti u predstavništvo koje im je najbliže. Posebno ističemo da postupak stavljanja apostila, odnosno takozvanog haškog pečata, na dokumenta nije obavezan, osim ukoliko to ne navodi zakon. A samim tim što sudski tumači i prevodioci zaposleni u ovoj instituciji nemaju pravo, to jest ovlašćenje da tu vrstu overe izvrše, trebalo bi da klijent podatke o njoj dobije od zaposlenih u državnim institucijama, koji jesu zvanično za to zaduženi. Budu li tom prilikom saznali da nadovera mora biti izvršena za njihova dokumenta, vrlo je važno da dobiju i informaciju da li se haški pečat stavlja pre ili posle prevoda i overe zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Pored svih onih dokumenata koje su svrstane u zvanično pravna akta, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sudska rješenja i ostala, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i bilo koji sadržaj koji se tiče na neki način obrazovanja ili je vezan za nauku, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i mnoga druga. Svakako će se pobrinuti da klijentima obezbede i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja se podnose različitim državnim službama, a primarno se misli na konkretne tipove saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda, kao što su na primjer saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju računa u banci, zatim potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te sva ostala dokumenta tog tipa, koje pojedinci budu na propisan način dostavili ovim stručnjacima na prevod i overu. Svi ovi klijenti kojima su prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na bugarski potrebni izuzetno brzo, će morati kasnije da obezbede originale naknadno na uvid pomenutom stručnjaku, a prvo da sadržaje skeniraju i na elektronsku adresu najbliže poslovnice pošalju. Podrazumeva se isto tako da će biti obezbeđena profesionalna obrada različite poslovne dokumentacije, a tom prilikom će prevodilac i sudski tumač, izuzev poslovnih odluka, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, da prevedu kako financijske, tako i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, ali i statut kao i osnivački akt preduzeća, te svaki drugi dokument koji je vezan za poslovanje, bez obzira da li je u pitanju određeno preduzeće ili neki preduzetnik. U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci izrađuju i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bugarski, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i ostala, a svakako prevode i sadržinu tenderske i građevinske, ali i medicinske i tehničke dokumentacije, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga. Uzevši u obzir da je obavezan svaki pojedinac kome je direktan prevod dokumenata u konkretnoj varijanti jezika, potreban da na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostavi originalna dokumenta. To znači da će on po završetku obrade doći lično da ih preuzme, a ukoliko mu ta opcija ne odgovara u potpunosti, bit će mu ponuđena ona koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu. Inače, tu uslugu mora da izvrši eksterna kurirska služba, pa će je naravno i naplatiti prema sopstvenom cenovniku, a klijent će biti obavezan da plaćanje izvrši lično kuriru. Usluge za koje su specijalizovani prevodilac i sudski tumač spada svakako i usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na bugarski, a tom prilikom se primenjuje kako simultani šapatni, tako isto i konsekutivni prevod. Ova specijalizovana institucija omogućuje svima kojima je to potrebno i da u njenim poslovnicama iskoriste uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je dostupna po izuzetno povoljnim cenama. Ukoliko to bude bilo zahtevano, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i apsolutno bilo koju vrstu tekstualnih materijala, čija tema može biti vezana za različite naučne discipline, a po zahtevu pojedinaca će prevesti kako plakate i brošure, odnosno kataloge, tako isto i reklamne letke, zatim PR tekstove, vizit kartice i sve ostale reklamne materijale. Zainteresovani mogu da se obrate zaposlenima navedene institucije i ukoliko su im potrebni direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na bugarski, kao i novinskih članaka, te književnih dela i časopisa. Isto tako će sudski tumači i prevodioci izaći u susret zahtjevima svih onih klijenata koji žele da dobiju uslugu obrade audio i videomaterijala različite vrste. Potrebno je posebno istaći da konkretna institucija omogućuje svim svojim klijentima da izuzev prevoda serija, zatim različitih vrste emisija i filmova, odnosno reklamnih poruka, te svih ostalih sadržaja iz te grupe, dobiju i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizaciju. U slučaju da je potrebno izraditi profesionalan prevod internet prodavnica i sajtova sa hebrejskog jezika na bugarski, odnosno softvera, to jest različitih vrsta programa i aplikacija, kao i online kataloga i svih ostalih web materijala, te onih koji su za kompjutere vezani, klijentima će biti omogućena i njihova optimizacija. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač u tom slučaju implementiraju si i EO pravila, Search Engine Optimization, i tako sadržinu svih pomenutih i mnogih drugih materijala usklađuju sa onim zahtjevima koje podrazumeva online pretraživač. Konkretne materijale klijenti mogu na najprostiji mogući način dostaviti na prevod, jer se u tom slučaju ne zahteva da kao kod dokumenata prilože na uvid originale. Upravo zato jeste dozvoljeno da se na mail adresu i dostave i tako isto preuzmu sadržaj ovog tipa, a podrazumeva se da će svako pojedinačno odabrati koji od ponuđenih načina mu najviše odgovara, izuzev svih usluga koje se uključuju u prevod u navedenoj varijanti, i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. Ova institucija zainteresovanim klijentima nudi i mogućnost da angažuju stručne korektore i lektore, a kako bi izvršili redakturu bilo koje vrste materijala. Direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog na bugarski jezik, pored pasoša i lične karte, odnosno uverenje o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te vozačke, radne, dozvole za boravak i saobraćajne, klijentima je na raspolaganju i direktan prevod venčanog lista, umrlice i krštenice sa hebrejskog jezika na portugalski, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i svakog drugog ličnog dokumenta. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, uz profesionalan prevod svih tih i ostalih dokumenata, pristupiti i postupku koji je okarakterisan kao overa i podrazumeva potvrđivanje da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i sadržina originalnog. Upravo to jeste razlog zašto bi svaki klijent morao na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da donese originalna dokumenta ili ih pošalje na jedan od dostupnih načina. Opšta je preporuka i važi za sve klijente da bi oni trebalo informacije o stavljanju apostil pečata na željena dokumenta, a čije je još nazivi haški, da se potrude potpuno samostalno da dobiju u okviru institucija koje su u našoj zemlji za taj tip overe nadležne. Između ostalog, Klijenti stručnjake zaposlene u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zadužiti i ukoliko su im potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na bugarski. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač izraditi kompletnu obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, isto tako i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i lekarskih nalaza i svih ostalih dokumenata koje se po pravilu smatraju njenim sastavnim delom. Prvo će da prevedu i sve vrste potvrda, zatim saglasnosti i uverenja, ali različite tipove izjava, a nakon toga će navedeni stručnjaci da izvrše profesionalnu overu svih tih dokumenata. Klijenti, pored ostalog, mogu da ih zaduže kako bi preveli i overili potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te svaki drugi dokument koji se predaje nadležnoj instituciji. Ovlašćeni sudski tumač i prevodilac mogu shodno zahtjevima klijenata da kompletno obrade i sadržinu bilo tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije, a to su uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekt i mnoga druga, bilo poslovne, kao što su statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja na određeni način. Sem do sada navedenih dokumenata, na zahtjev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje punomoća za zastupanje sa hebrejskog jezika na bugarski, ali i sudskih tužbi i žalbi, odnosno sertifikata i sudskih rješenja, kao i tekovine Evropske unije, sudskih odluka i licenci, te različitih tipova ugovora, presuda o razvodu braka i mnogih drugih pravnih akata. Anabitima svake poslovnice pomenute institucije su specijalizovani i za profesionalnu i maksimalno stručnu obradu bilo kog sadržaja iz domena kako nauke, tako i obrazovanja, izuzev svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja. Oni mogu u skladu sa propisima da obrade kako uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, tako isto i naučne patente i seminarske, odnosno diplomske radove i prepis ocena, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i svaki drugi dokument koji je vezan na određeni način za bilo koju od navedenih oblasti. Konsekutivni prevod sa hebrejskog jezika na bugarski. Konkretna vrsta usmenog prevoda jeste samo jedna usluga koju mogu sudski tumači i prevodioci da pruže zainteresovanima, a osim nje, u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford je i prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog na bugarski jezik, kao i takozvani simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Ma koju poslovnicu ove institucije, klijent zainteresovan za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje da kontaktira, tu uslugu će dobiti sasvim sigurno po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Uslov za formiranje ponude, koja uključuje usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, jeste dostavljanje podataka o manifestaciji za koju se zahteva, detalji o organizaciji i trajanju, kao i o mjestu održavanja, te o broju učesnika. Pored usluge usmenog prevoda, konkretna institucija obezbeđuje i izvršenje profesionalne redakture, a ukoliko je potrebno da korektori i lektori izvrše izmene u prevedenim materijalima i to apsolutno bilo koje vrste, to jest da greške koje u njima postoje isprave i izvrše što bolje prilagođavanje njihove sadržine pravilima bugarskog jezika. Svakako sa sigurnošću možemo reći da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni i za profesionalan prevod web sajtova sa hebrejskog na bugarski jezik, s tim da će naravno prevesti i ostale sadržaje koji su vezani kako za računare, tako i za internet, različite vrste aplikacija, web katalozi, programi, online prodavnice i ostali, sa ciljem da svim tim materijalima bude omogućeno dostizanje mnogo bolje pozicije u polju pretraživača. Biće izvršeno i njihovo optimizovanje, što znači da će se tokom postupka obrade primjenjivati alati poznati kao SEO, Search Engine Optimization. Kada je to potrebno, zaposleni određene poslovnice pomenute institucije mogu u konkretnoj kombinaciji da prevedu kako popularne tekstove i to bilo koje složenosti, dužine i tematike, tako i popularne. A pored ostalih, bit će izrađeni direktni prevodi tekstova iz oblasti medicine i farmacije sa hebrejskog na bugarski jezik, ali i onih čija tema je vezana kako za oblasti filozofije, menadžmenta i nauke, tako i obrazovanja, sociologije i marketinga, odnosno psihologije i komunikologije. Uz to će sudski tumač i prevodilac da prevedu i one tekstove koji se bave različitim temama iz domena bankarstva, prava i politike, zatim ekologije i zaštite životne sredine, odnosno financije i marketinga, kao i informacionih tehnologija, građevinske industrije i turizma, ali i mnogih drugih grana bilo društvenih ili prirodnih nauka. Profesionalno prevođenje reklamnih materijala sa hebrejskog na bugarski jezik. Ako od strane klijenta bude bilo zahtevano, članovi tima određene poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi kako stručan prevod plakata i vizit kartica sa hebrejskog jezika na bugarski, tako isto i reklamnih letaka, odnosno kataloga i PR tekstova, ali i brošura i ostalih marketinških sadržaja. Naročito je važno napomenuti da prevodioci i sudski tumači posjeduju i znanja koja su isključivo vezana za oblast marketinga, te da su upoznati sa pravilima koje su u okviru reklamiranja važne, tako da će se njih i pridržavati prilikom obrade pomenutih i svih ostalih marketinških materijala. Osim toga, oni mogu biti zaduženi i ukoliko su pojedincima potrebni direktni prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na bugarski, a u tom slučaju mogu maksimalno profesionalno da obrade i svako književno delo i udžbenik bilo koje tematike. Također se podrazumeva da u navedenoj jezičkoj kombinaciji oni mogu izraditi prevod i za stručne časopise, odnosno dečije i ilustrovane, kao i za članke iz novina različite dužine, tematike i kompleksnosti. Ukoliko neko bude bio zainteresovan za prevod različitih video i audio sadržaja u konkretnoj kombinaciji jezika, mora imati na umu vrlo važnu činjenicu koja će mu značajno olakšati njihovu obradu. Radi se o tome da su profesionalni titleri zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, ali da su članovi tima isto tako i oni stručnjaci koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije. Baš zato se uz direktno prevođenje dokumentarnih i igranih filmova sa hebrejskog jezika na bugarski, odnosno animiranih i crtanih, kao i zabavnih, te obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, serije i reklamnih poruka, ali i svih ostalih audio, kao i video materijala, svim klijentima nudi i jedna od tih usluga. Cena prevoda sa hebrejskog na bugarski jezik je 3800 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 4000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.